vamos a ver, unhas cousas son a reflexión personal e outra cousa é a reflexión, por decir de alguna maneira, política, non? Hoxe o Consello Local do Bloque Nacionalista Galego e o Grupo Municipal, lógicamente, teremos unha reunión a última hora da tarde, cando onte vimos, bueno, pois a noticia que estaba seguindo en todos os medios, non? Lógicamente, pois todo isto, estas noticias que están saindo, unha serie delas que hoxe, bueno, pois eu ainda non tiven tempo de mirar as que saíron hoxe, non? Pero todas estas noticias que están saindo, pois van a influir moito na decisión que adoptemos o Consello Local e o Grupo Municipal, como digo, do Bloque Nacionalista Galego, non? Tamén, antes de facer, porque moitas veces antes de facer unha composición del lugar, por decir de alguna maneira, non? A nós nin o alcalde, nin o grupo do goberno do Partido Popular nos informou de nada todavía. Por lo tanto, todas estas noticias que estamos vendo son pola prensa, non? Co cal, bueno, a nós nos gustaría ter información de primeira man sobre todo o que está acontecendo, non? E seguimos esperando unha chamada do alcalde para que dé esas explicacións. Chegados aquí, lóxicamente, pois persoalmente, bueno, a min persoalmente non me alegra esta situación, lóxicamente. É unha situación mala, moi mala para o Concello como institución e ainda peor, lóxicamente, para a persoa que está, que agora, esa falta de responsabilidade, pois que está sufrindo, lóxicamente, non? Entón, bueno, nos gustaría que estas cousas, cando se debate na política, se debatira precisamente por temas políticos, de traballo, de xestión, e non ter que vernos salpicado por este tipo de, bueno, de acontecimentos. Pero xa digo, nos gustaría ter información de primeira man, que ata agora non temos, e a posición política como tal do Grupo Municipal e do Consello Local do Bloque Nacionalista Galego, pois hoxe pola tarde, a última hora, nos reuniremos. Si hai alguna novidade, pois se verá, e se non, pois cos datos que temos, tomaremos unha decisión.
Eu iba a preguntarlle exactamente que consecuencias políticas podería ter isto en Fene, para o Concello de Fene.
A ver, é o que estamos comentando, non? Si as cousas son o que parece que son, porque moitas veces hai que ser prudentes, ainda que en este caso, bueno, pues estamos vendo que se está asumindo xa como certo, non? Pois hai que ver unha cousa, hai responsabilidades e hai que tomar decisións, non? Eu creo que, bueno, se está vendo, se esveu o que aconteceu e o que acontece habitualmente en estes casos, non? A persoa terá que analizar, a persoa implicada terá que analizar si é factible, porque eu creo que polo menos por responsabilidade si debe de ser a súa dimisión. Pero lóxicamente, xa digo, vamos a ser prudentes, nos gustaría ter toda a información e vamos a dar tamén un plazo de 48 horas para que o implicado en este asunto tome as decisións que teña que tomar. Lóxicamente, si non toma as decisións e todo o que se está vertendo nos medios é certo, lóxicamente, pois teremos que ser os demais os que lle fagamos tomar as decisións, lóxicamente.
Bueno, pois quedamos á espera desas conclusións ás que chegue o Consello Local do BNG e, en todo caso, pois deixamos pasar esas horas e veremos o que ocurre. Moitísimas grazas, Juventino Trigo.
Moitas gracias a vos.